И моят следващ събеседник, Иво Инджов, университетски преподавател, гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Инджов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Вие знаете много добре, че тези дни са формулирани и форматирани за нас, гражданите на Република България, от второто четене на бюджета за следващата година, защото най-важният закон за всяка страна, за всяка година е бюджета. Този бюджет предизвиква естествено бурни дебати. Според вас, слушайки и разискванията, и познавайки бюджета за следващата година, има ли промяна в политиката? Каква е философията на този бюджет? И най-образно казано, променя ли се политиката на тандема Борисов Дянков с политика Орешарски-Чубанов?
Ами без да съм голям експерт специално.
Не, аз тук ви говоря като, бюджета, да, като човек, който следи материя, всички събития.
От това, което съм чел и това, което наблюдавам, оставам с впечатлението, че да, действително прави се опит при наличните все пак скромни ресурси да се промени рестриктивният бюджет от времето на Борисов и Дянков, да се осигури известен икономически растеж и устойчиво развитие. Така че ще наблюдаваме действително какво ще се случи, но големи резки движения няма. Ще ви обърна внимание, че не беше въведено в действие основното предизборно обещание на БСП за плоския данък.
Да.
За ревизиране на плоския данък. Има там една стъпка в тази насока за връщане на данъците на хората с минимални работни заплати, но това е по-скоро символична стъпка. Но като цяло имам положително усещане за бюджета, макар че, за така казвам, възможностите са ограничени.
Понеже си говорим за бюджета и неговите възможности, тези дни след сбирката на Боровец на ръководствата на БСП и ДПС, т.е. управляващите партии от коалицията, която подкрепя правителството, се заканиха и ще реализират намаляване на партийните субсидии с до 10%. Вие знаете, че това е тема, която много дразни обществото. Смятате ли, че този ход е полезен и че с един лев, ако се намалят субсидиите на партиите, ще се реши големия въпрос за недоволството на обществото, че се дават големи средства при сегашната криза на партиите?
Не само искам да припомня, че не само намаляването на партийните субсидии, а премахването на партийните субсидии беше един от основните стълбове на предизборната кампания на движение Модерна България.
Да.
След изборите управляващите дадоха заявка, че ще работят по посока на, да кажем, на редуциране, на съществено редуциране на партийните субсидии. Това, което се случва в момента, трябва да бъде поздравено. Т.е. стъпка в правилната посока, но това намаление е крайно недостатъчно. България е страната, в която партиите се превръщат в държавни рентиери, те получават много високи субсидии по 12 лева на глас. Точно така.
Да,
това
да,
е
да.
Най-високото ниво.
Да,
това
да.
Най-високото ниво в Европа. И виждаме, че има партии, които пестят от тези пари, държат ги на влогове, печелят от тях и след това си правят пиар.
Да.
Визирам конкретно ГЕРБ, които даваха доста големи суми в пиар акции, подпомагайки едни или други хора с конкретни нужди.
Впрочем, това, че се намаляват с един лев, според мен, няма да успокои общественото мнение, защото ето вашата партия поставяше въпроса въобще да се премахнат субсидиите. Много други партии поставят също така на този проблем. И само с тези 10% едва ли ще удовлетворят исканията на обществото. Но понеже заговорих за този семинар на ръководствата на ДПС и БСП, двете парламентарни групи, започва да става вече доста явно едно много по-дълбоко, много по-всестранно сътрудничество на ръководствата на двете партии, на техните парламентарни групи. Как оценявате вие тези действия на БСП и ДПС? Как ги коментирате?
Ами, вижте, те са зависими двете партии една от други, въпреки че в момента вече могат да се надяват да имат мнозинство в парламента, след като един депутат на ГЕРБ се обяви за независим, той би могъл да гласува всеки, те да имат 121 гласа. Но от тук нататък управлението на България ще бъде коалиционно управление. Дали да. Ще бъдат предизборни коалиции, ще бъдат предизборни коалиции, както се случва в момента, това вече е неизбежно.
Да.
При отслабването на партиите в не само в български мащаб, но в глобален мащаб, при загуба на членска маса, това е неминуемо.
Да.
Ние наблюдаваме и в Германия какво се случва. От най-големи врагове, християн-демократите и социал-демократите подписаха коалиционно споразумение, при положение, че разликата между християн-демократите и социал-демократите беше доста голяма. А сега госпожа Меркел, канцлерката, направи доста отстъпки на своят политически противник и те сега влизат в управлението и ще заработят заедно за Германия. Така че коалиционната култура в България тепърва ще се развива.
Да, точно това искам да отбележа.
Няма нищо странно в това, че
няма странно, но при нас
политически сили управляват заедно и се срещат заедно на семинари. Въпросът е да няма безпринципни договорки.
Точно така. Тук нямаме подписана коалиция, както знаете. Нито
Няма коалиционно споразумение.
Точно
да, така.
Липсва това споразумение и затова остава в нас усещането, че може и нещо задкулисно да се върши. Все повече се надигат недоволствата в редиците на БСП от това, че ДПС консумира много повече власт, отколкото БСП, а тя е голямата партия.
Да, спомняме си 2000... с усещането, че думата на ДПС някакси тежи повече от БСП, което дава разнопосочни сигнали.
Спомняме си 2009 година, когато цялата незгода от тройната коалиция я отнесе БСП. ДПС тогава още взето се измъкна без сериозни сътресения, докато БСП заживя много тежък период след тройната коалиция. За всичко в речите на Бойко Борисов беше виновна БСП. И затова аз си задавам въпроса дали партиите са гарантирани в една такава сложна система на взаимодействия, когато подкрепят едно правителство с не особено голяма популярност в обществото.
Ами, значи, безспорно, аз така казвам, аз очаквам още по-голямо сближаване
така?
Между двете партии и постепенно да се развива коалиционната култура, но това значи, че трябва да бъдат задавани въпросите, защо няма коалиционно споразумение.
Да.
Имате право.
Да.
Медиите трябва да питат,
да.
И политиците трябва да отговарят.
Mm-hmm.
Но големият проблем пред тази коалиция е зависимостта от Атака все още тя не е изчезнала.
Да.
Ако тя не се освободи от тази зависимост, независимо какви коалиционни ходове ще прави, това ще се отрази отрицателно на управлението и това крие риск от предсрочни избори, а не протестите на ранобудните
да.
И на
да.
Останалите групи.
Направи впечатление тези дни, че един от депутатите на ГЕРБ напусна парламентарната си група по свое желание, направи 2-3 декларации, по-скоро прочете 2-3 декларации. С това започва ли прословутото традиционно вече за българския парламент в годините на прехода роене и промяна на конфигурацията на парламента? Какви са вашите прогнози, господин Инджов?
Неизбежно е да започне роенето в ГЕРБ, още той, че той се намира в опозиция. Това е партия, която още дълго време ще учи ролята си в опозиция. Когато си в опозиция, не можеш достатъчно ресурси, които да усвояваш, не можеш да храниш собствената си клиентела. А и в крайна сметка път допуска, че в ГЕРБ има хора, които по принципни съображения няма да са съгласни с политиката на тандема Борисов Цветанов, така че роенето ще продължи, макар че авторитарният стил на управление на двамата на Борисов и на Цветанов задържа на сега тези тенденции. Сега имаме само една птичка, да видим дали тя ще направи това.
Да, да. Е, той не е първия фактически, защото първите, макар и не депутати, са Мирослав Найденов, бивш министър, Емил Димитров.
Парламентарните групи, да.
Да, те нямат пряко отражение със своето напускане на ГЕРБ върху парламентарната група, но тази тенденция към роене в самата ГЕРБ и в нейната парламентарна група сякаш се забеляза доста по-отдавна, но аз лично не допусках, че толкова скоро депутат ще посмее да напусне. Защото партията и ръководството и са доста, както вие самия казахте, авторитарни, с много сериозен хъс да си запазят конфигурацията. В този случай стойността, цената на Атака намалява ли?
Ами започва да намалява, но все още има доста сериозен потенциал да влияе Атака и не знаем този независим депутат дали винаги ще подкрепя БСП и ДПС.
Да.
Значи те трябва да имат Атака 121 депутат, а в момента имат 120.
Да. Протестите. Протестите започнаха с социалните недоволства от зимата на 2013-та, постигнаха част от своите искания предсрочни избори. Веднага след изборите започнаха и юнските протести. Едните, първите за социални протести, вторите бяха за морала в политиката. Някак постигнаха и те и предадаха щафетата на ранобудните студенти. Днес пред Народното събрание отново протести по повод закона за МВР. Какъв е вашия анализ на тази протестна акция в България? Вече една година ще стане.
Ами от една страна е добре, че се развива протестната култура в България. Аз неколкократно съм прогнозирал, че тук нататък всяко едно правителство ще бъде много по-силно под прожекторите на общественото мнение и различни групи от населението ще протестират. Аз продължавам да твърде, че още не е ясно какво дали ще има социални протести. Биха били доста по-страшни, отколкото протести на ранобудните в момента. Въобще българинът се научи да протестира. Въпросът е, че да се протестира на всяка цена, да се протестира на една протестът да се превръща в сектантско упражнение, каквото наблюдаваме в момента.
Да.
Да се използват силови методи, защото днес определено се имало провокация от страна на протестиращите срещу полицията. Това вече минава границите и то няма да бъде толерирано от обществото. Защото, виждате ли, повече от 200-300 души нямаше окупатори в Софийския университет. Те накрая станаха много по-малко. Протестът на студентите не получи легитимност.
Да.
Защото не ги подкрепиха техните колеги.
Да.
Въпреки, че в анкетите хората казват, да, ние подкрепяме протеста на студентите. Ами като ги подкрепяте, защото това не се вижда на улицата.
Да, да. Понеже се заговорихме за протестните движения, за студентите, не мога да не ви попитам един инцидент, аз така го наричам, инцидент в Софийския университет с почерпили се професори. Така, предизвика много коментари. От една страна, какво правят те през нощта и пият, пушат в сградата на университета, от друга страна, ранобудните, защо точно тях снимаха. От трета страна, защо пък почти цялата интелигенция се опита да ги защити? Още е един казус, кого който искам да чуя вашия коментар и вашето мнение.
Кого защити интелигенцията? Имате предвид професорите.
Да, да, професорите.
Да. Това е, да приме този казус вече за битовизирането на протеста. От моя гледна точка, когато политическите искания, ако ще били някакви идеологически искания, те вече не играят роля, загубиха своята стойност и тогава такива случки излизат в социалните мрежи, излизат на преден план в медиите. Сега безспорно неприятно е, когато уважавани преподаватели присъстват в такива видеокадри. От друга страна, мисля, че тези, които са направили видеокадрите, са нарушили доста права на самите студенти. И след като, от трека страна, път не виждам, след като някакви хора могат да окупират абсолютно нелегитимна някаква аудитория, защото професорите да настоят посред нож в тестите, където все пак те преподават.
Да.
Доколкото се спомня, не е имало провокация от страна на на професорите по отношение на студентите.
Не, тук става дума за...
Но е неприятна ситуация.
Да, това исках да чуя. Неприятна е ситуацията. И аз искам да защита от една страна ранобудните, искам и се да защита от друга страна професорите, но някак като цяло това събитие остава много лош привкус в устата. Много лош. И за самите преподаватели, и за самите студенти. Студентите много ниско свалиха на битово ниво своя протест с този аматьорски репортаж, но пък професорите, да ви кажа откровено, много ниско свалиха реномето на преподавателския състав. Някак трудно се вписва преподавател в университета пиян да го влачат по коридорите.
Ами, тези това показва, че истинският дебат трябваше да започне
така?
За който трябваше да се проведе вместо френетично искане за оставка от страна на ръноборните студенти за качеството на образованието, на висшето образование в България и за морала в това образование.
Да.
Те трябваше да проведат такъв дебат и съм сигурен, че с хъса, с който искаха оставката на Орешарски непрекъснато, ако бяха провели такъв протест и такъв въобще, какво се случва, какво образование, какви знания получава, подготвени ли са студентите за живота, тогава ще да получат много по-висока степен на подкрепа от своите колеги.
И прогнозите ви за протестите? Казвате, че могат да прераснат в социални? Какво още?
Не, аз казвам, че може би, може да има и социални, протести. Тези протести в момента нямат база да прераснат в социални. Mm-hmm. Има други социални групи, които могат да излезат на улицата, но всичко това зависи от много фактори. Цените на тока, колко сурова ще е зимата, дали правителството ще успее по някакъв начин да предприеме мерки за така задоволяване нуждите, преките нужди на най-уязвимите групи.
Да.
Комплексно е. Не може да се хвърля зар в момента и да се каже дали ще има социална група.
Аз ви благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви една хубава вечер.
И аз на вас. Всичко хубаво на слушателите на Радио К2.
Благодаря. Иво Инджов, университетски преподавател, гражданско движение Модерна България.